May kadua Timoteo Kapitulo 3.
Laglagipem anapagadto dagiti mauding aldaw. Adunto dagiti tattao anaimot, naagom, napangas, ken napalangguad. Nauyaw danto, sukiren danto dagiti naganak kadakwada. Di danto bigbigan tinaimbag anakam, awan to ti pammatida. Naranggas, awanan asi, mamadpadakas, nauyong ken narungsot danto. Kagura danto dagiti naimbag, manglilipot, darasudos ken natangsit danto. At danto nga ayatin dati nalabas aragragsak ngam ti Diyos. Agparang danto a relihiyoso ngam saan met a makita iti biyagda ti pudno a bilag ti relihiyon. At aywam dagitoy at attao. Sumagmamano kadakwada ti sumrek kadagiti balay, kat alilawan da dagiti babae a naigamar iti basol ken naikulbo iti amin akita ti kartem. Babae akan kanayon ngagsursuro ngempulos adida maamuhan ti pudno. Sinukir idi dahanis ken hambres ni Moises. Sukiren tumut dagitoy at attao ti pudno. Rinuker ti panunot dagitoy at attao ket sinsinan ti pammatida. Ngem didanto makaadayo. Tamakitan to ti amin at tao ti kinamaagda. Kasta tinapasamak dahanis ken hambres. Ngem sinurot ko ti panursurok, ti panagbiag ko, ken ti panggap ko iti daytoy abiyag. Napalii mo ti pammatik, ti anus ko, ti ayat ko, ti panagibtur ko, ti panakaidadanis ko, ken ti panagsagabak. Ammum dagiti amin a napasamak kanyak edi Antioquia, Ikunyo, Listra, ken dagiti nakabutbuteng apan na kaidadanes nga inibturak. Ngem insalakan nak ti Apo kadagitoy. May dadanes to ti amin ngagtarigagay nga agbyag iti na Diyosan apan nagbyag kin ni Kristo Jesus. Ngem dumakdakes to dagiti dakes at attao ken manangan lilaw. Ket agtultuloy danto amang lilaw ken paallilaw. Ngem no may papankin ka, agtalinaed ka kuma iti nasursurom ken pinatim asitatalged. Ammum dagiti nangisurukin ka. Laglagipem asipud pay iti kinaubing mo, naamwamon dagiti nasantuan asursurat. Mabalinda ka nga isuro maipapan iti pan nakaisalakan, babaen iti pammatikin ni Kristo Jesus. Impaltiing ti Diyos ti amin a nasantuan asura. Ket nasirbi a pangisuro iti kinapudno, pangbabalaw, pangator iti biddot, ken pakasursurwan iti nalinteg a panagbiag. Tapno awan pagkurangan ti tao nga agsirbi iti Diyos, ket sisasagana nga agaramid iti amin akita ti kinaimbag.